في بلير أضاءت لغر هاديتي Өйіңді сауылық құрматтылың лейділер. Бүгін 2022 елің 19 май, кептәнің 4 күні. Хабарлар күнелігімізді деңлемеге сағырыяр. Бүгін күп программамызда. Түркмен хәкіметлері аялары дейін басышларыны доғам еттіріярлар. Түркмен аватылылар президенттің сапарына өе шәхірдәкі дұрмыс керекетінің тол тұтылмағына таярланыя. Асқаватты Құтуғыс авторуларды күрейіне еуроусы қатын атынақ қадығын әділер өе бейлік тәдәліктілер. Одалы қонқы қаварлардың ләң. Олар үлін сізімен еуқсын анын ұрван таңседі әрін. Күн ватарын Тәжікстандағы дипломатик өкі ілханаларының бір нәчәсі соңқы қанлы толғыншықлары өе хәкіметлерін Оғанстан өе Қытай үлін серкетлешен Меркез Азия дөулетінің Дұрнықсыз дағылы ба дақшан сөйтінде құрын олан халқ протестларыны басып ятырмағыны чұңғыр алады берілерді. Ресми мағлұматлары өре, дағылы ба дақшан автоном сөйтінің пайтағыты хорогды яшайзылар өлен хөкімет күйішлерінің арасында қычақнышықлар өе сөйтінің Русхан етравынны террорчылға қаршы кетірілен операция 10 адамың өлмеуіні, 27 адамың яраланмағыны сөйәп болды. Хәкіметлер 70-тен орақ ерлі ясайзенің тұтсоқ әділеніңіні қағар өрділер. Протестлер 2021-й елі полиция тұтсоқлығынна керек қолын активистің өлімі арады дергі өкетірілмәділігі сәвәплі топлының қақар қадап нәтижесінде башланды. Европа өлелесігінің, Абашаның, Францияның, Германияның, Англияның дипломатик өкелханалары 19 майда білелікті бейанат чап едіп, Қолғолыңдан чұңғыр алады өлдіреянлықларыны өе тарапларың әхлетіні күйзілонмадылығы, зорлығы, мече өрмеділігі, көшешмәгі, соғыққанлығы олмағы өе сауыр қанағаты чағырыянлықларына айттылар. Русияның президенті Владимир Путин, Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов достық ордені білен сайлады. Бұл арада қарар қануны мағлұматтарын ресми интернет порталына чап етілді деп, Русияның Новости хабарлығы 18 майда хабар берді. Мұнан өнгі жылдарда Путин Құрбанғұлы Бердімхамедов, Бердімхамед Анаев орден медалі білен сайласа, Құрбанғұлы Бердімхамедов Владимир Путинді орден білен сайлады. Русия Федерациясы білен Түркменстанның арасындағы стратегік қызматташылығы беркітмәгі қошан, ұлы қошан дүшін Сердар Құрбанғұлыевич Бердімхамедов достық ордені білен сыйлығыламалы Путиннің қарарын айтылар. Қытайың Синьцзян сәуетінің көне шәһәр етравына тастан һәр 25 яшайзының бері террорчылық яда экстремизм білен бағланышықлы айыпламаларда айыпланып тұтсоғылығы хөкім әділі деп, AP хабарлығы ерлік әкімиетлерін сыздыран анық мағлұматларына салғыланып бәдіян. Бұ мағлұматлара сәрәділсе, күрін әділіян етраптағы тұтсоғылық дәрежесі дүниеді ең юқары дәреже болар деп, AP веллер. AP тарапынан алынан ве бөлөклөйүн тасдикланган саанауда Синьцзяндын күн ортосундагы бир этрапта тутсак эдилен 10 миңден көбүрөөк уйгурун ааты бар. Саанаудагы маалыматы көрө 267 миң ыйлаты болгон ОО жерлеринин жашайчыларына берилген тутсоолук мөхлөттөрү 2 жылдан башланып 25 жылга чейинги олорун орточо тутсоолук мөхлөттөрү 9 жыл болот. Босқынлықты яшиян этник ұйғырларың өкейлерінің сөзлеріні өре, берілген тұсауылық мөклетлерінің ұзақ қолмағы олардың ағлавасының шиннем түрмеді сақланмағына мүмкіншілік көрер. Белорус дүния белгілі инглиз язысы өе журналисті Джордж Орвелдің 1984 кітабының сатылмағыны қадаған етті деп, «Настояшее время» «Наше ниве» нешеріне салғыланып хабар берер. Орвел Джордж'ың 1984 кітабының әхлі көрінішіні сатудан айырын. Бұл көрменің еріне етірліш барады 19 майдан кейде қарман қасават берін деп, Нашани өе инглиз язысының белорус тілінде кем оқушыларын тапан кітабының қадағанлығы барадағы бұйрығын көшірмесіне салғыланып бәдіяр. Бұл роман белорус тіліне үлкінші кезек 1992 жылда тержімесі Сергей Шупаның тержімесіне чап етілді. Бұл роман соң 2020 жылда Андрей Янушкевичтің нешрият тарапынан қайтадан чап етілді. 2021 жылда болса оның қосымша нешрлері сатуға шықты. Бұл кітап дәулет еншілігіндегі Белкнига ұлғымының ең көп сатылған кітапларының санының 4-ші орында тұр деп хабарда берілген. Сіз хабарларды тыңдадыңыз.